Ongitorri entzuleak bertze ikasturte batez, bertze sasoi eta denboraldi batez, argizirin aitaldia irratsaiorat. Aste hau, ba, bereziki bortitza gogorra izan dugu Euskal Herrian ustekabez beterikoa, polizia espainiarrak, Espainiako gobernuaren eginpidez, bulkaldiz, herriraren aurkako polizia operazioa burutu baitu. Atxilotuak berriz ere, hamarnaka atxilotu, karriketan, ba, borra golpeak, polizien oldarraldi eta erasoak, eta aspaldiko kontuak berriz ere, ba, gaurkoan izpide. Ez bairi gabe, horren inguruan ere gaurkoan solastuko gara, hortarako, horri buruz aritzeko Florena Oizekin, analista politikoarekin egonen gara, eta asteuntako polizia operazio horren inguruko balorazioa inendakun. Gainerakoan, eta asteuntako gonbidatuei buruz, Maite Iturrekin ere solastuko gara. Maite Iturre, udalbiltzako ba, presidente ordea da, udalbiltzako nazioarteko arduraduna ere bai, orai gutxi Kurdistanen egonda, ba, bertan antolatu den nazioarteko mintegi batean, eta berarekin ba, esperientzia horri buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, Txalaparta argitaletxeak irailean, burilean, Fidel Castroren bizitzaz mintzo den Gerrillero del Tiempo liburu argitaratu du, eta horren inguruan Jon Jimenezekin Txalapartako editorearekin solastuko gara. Eta gaurkoan ere, ba, udazkenean gaudenez, urriaroan, larrazkenean, ba, larrazkenaz mintzatuko gara. Onjoetaz, Xuxen errateko hortarako gurean, Jose Manuel Lekuona izanen dugu, Arantzadi Zientzia Elkarteko kidea. Gainera, ba, kantu batzuk entzuteko aukera ere izanen dugu, eta gaurkoan aurtengo udan, ba, eskuratu dugun diska bateko abestiak entzunen ditugu. La Jodedera taldeak bere lehendabiziko lana argitaratu du, Karibe Kantauri kantari izenburukoa, eta bertatik kanta batzuk entzunen dugu. Ok, gaurko argizirin aitaldian izanen ditugunak, eta aurka aurkeztuta berehala kontaketarekin hasiko gara. Atzo Espainiako estatuak Guardia Zibilaren bidez eta aparato judizialaren bidez herrira mugimenduaren aurkako polizi operazio orokorra egin zuen, herrira mugimendua desegiteko. Horrek sekulako zalaparta haserrea eragindu Euskal Herrian, baina beti ere atzoko gertakari horiek hobe ulertzeko Florena Oizekin mintzatuko gara, analista politikoarekin, eta hortarako telefonoaren bertzaldean dugu. Egunon, Floren?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi esateko ohitura dauket, baina oso ongi ez, pentsatzen du jende asko bezala, gaurko nahiko egun tristea da, eta gainera nahiko haserrenago iruditzen zeralako bapatean itzuli garela, ez, beste garaietara, eta bapatean negua etorri zaigula berriz, ez.
Hoixen da, negua, ba, udazkenari nagusitu zaio kolpe batez, izan ere beharran dugunez, atzokoan sekulako polizia operazioa izan zen, atxilotu haunitz, polizien kargak ere bai, karriketan jendeen erantzuna ere bai lehendabiziko momentutik, beti ere, atzoko polizia operazioa, espero zitekeen gauza zen, edo guziz ustekabean etorri dena da?
Ba, egia esan, ni hasieran honen berri izan nuenean sentitu nuen olako ustekabe bat, baina ez dakit nola esan, une berean zerbait suma zitekela pentsatu nuen, ez? Ez nuen horrelako kalkulorik egiten, ez? Egia esan, eta uste dut jende gutxik egin zezakela, ezta? Baina finean azkenengo garaietan ez dugu bestelako sintomarik atzeman Espainiar gobernuaren aldetik, ezta? Ezta aukera izugarriak izan ditu beste bide batetik edo beste bideetatik urratsak emateko, eta bata bestiaren atzetik galdu ditu denak, ezta? Orduan, behar bada horrelako zerbait zehazki, nolabait espero izatea, ba, ez, baina bat datorrela, naiz ta urratsa handi den eta oso larria, baina orain arte nagusitzen ari zen bide beretik datorrela begi bistan dago, ezta.
Hildo horretan eta aipatu duzunaren aritik ere, gaurko gararen editorialean aipatzen zuten, ba, atzoko aztela koiunturala, baizik eta estatuaren egiazko borondate bati erantzuten diola, ba, nolapait ere, ba, egoera makurragor arazteko.
Bai, bat dator, aipatzen nuen bezala, bat dator azkenengo garaietan ikusi duguna, ez da, etak bere erabaki ezagunak hartu zituenetik eta Euskal Herrian hainbat urrats eman zirenetik eta eman badira ere, ba Espainiar estatuaren jarrera ez da bide beretik etorri, ez? Etengabean hitz egin dugu provokazioaz eta bide hori nolabait hemen egiten ari den bide hori oztopatzeko borondateaz eta hause baiztatzen ari da eta ez nola nahi, ez baizik eta holako eta beraieniko oraintxe hemen aurrean daukete Espainiako barne ministeritzaren atzoko oharra, prentsa oharra, eta hor gaztelaniaz egina da, noski golpe a herrira, dauka izen burutzat, ez? Ba, hoxe da, horrelako kolpe batekin, ikuste dut, beraiek ere bilatu nahi izan dutela kolpe bat, eta esanguratsua da, Euskal Herritik eskua luzatu eta gauzak bestela konpontzeko konpromisoa, bueno, nolabait, instalatu eta zabaldu delarik beraiek kolpe eta beraien terminologia errepikatzen dute erabiliz, ba, kolpe batekin erantzutea oso argigarria dela uste dut.
Beti ere, begibistakoa dena, herrira mugimendua Euskal preso politikoen giza eskubideen aldeko mugimendu berri bat da, bazkeneko bi urte oketan, ba, sekulako ekimenak burutu dituenak, Bilboko manifestazioak adibidez, baina ba, begibistakoa dena aldi berean, estatuak gaur egun duen ba, tresna bakarra prozesua blokeatzeko presoen gaia da, presoen egoera, espetxetako egoera, eta badirudi hortan tematu behar dela.
Bai, ala dirudi. Presoen gaia, nik bestela, ideia bera bestela esango nuke behar badazta, presoen gaia erabiltziaz gain, nolabait preso gehiago egitea. Da? Presondegia betetzea eta jende gehiago sartzea. Hau da, eztabaida politiko eta leia politiko batean, izugarrizko aulezia duenak ba bestela ies egiten du, ez? Estatu batek bere burua ahul ikusten bali madu esparru batean ohitura izaten du ies egiteko, ta errefusiatzen da edo atertzen da indartxu edo nolabait aterpean sentitzen den esparruan, ez? Eta hoize gertatzen zaio errepresioarekin, ez? Estatuak ez ditu arrazoirik, ez du Euskal Herritarron esango benuke katalanei buruz, ez da, katalandarrei buruz, atxekimena, gure atxekimena lortzeko aukerarik, ez, hau da, gu konbentzitzeko eta beraien menpe gustora nolabait egoteko aukerarik, ez, eta beraz zer erabiltzen du, beldurra, eta beldurtzeko, ba, Guardia Zibila, epailak, eta alakoak erabiltzen ditu, nik uste dut, honek baieztatzen duela, hoize dela Espainiar estatuaren joera, baina ni bakit olakotan beti esaten diela alakoak, ez da, eta bate pentsatzak, ja, baina gaurko eguna behar bada olako pentsamenduak ekartzea, ba, ez da, gozoa, ez da, baina egia da, errepresioa da, estatu baten auleziaren ikurra batez ere horrelako egoeratan. Zergaitik zen eta estatu arazorik ez duten estatuek ez dutelako alakorik egiten. Ez zintzoagoak edo direlako, baizik eta ez dutelako behar. Azken finean, estatu batek hau egiten baldin badu, da momentu batean pensatzen duelako egin behar duela. Eta batez ere, beste gauza bada, komeni zaion ala ez, hori denborak esango digu, baino argi dagoena nire ustetan da, Espainiar estatuak sentitzen duela bere burua horrela behartuta, halakoak egitera behartuta. Eta horrek irakurketa bat eskatzen duela pensatzen dut, ez? Gero, jakina, ba, honekin ez diot garrantzirik endu nahi, ez mintzen du eta mintzen gaitu eta aserratzen gaitu eta oso larria da, baina ederki irakurri beharko genuke zer dagoen atzetik, ez? Eta zuk esan bezala, ba, hemen herri honetan abiatzen ari den saio hori oztopatzeko asmoa dago, baina galdera da, gaur egun Espainiar estatua gu aserrarazteko aukera daukala bistan egonik, hori ez da inork ez du zalantzan jartzen, da, aserratzen gaituzte, eta asko gainera, baina benetan uste dute, benen eskuetan dagola jada hemen piztu dena itzaltzea, manik uste dute galdera horri makur erantzun nahi diotela, edo erantzuten diotela olako gauzak egina.
Ildo horretan eta atzoko gertakaria ulertzeko alegin hortan, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSren arteko, ba, ibilbide luzeko ituna, aipatu izan da, nolapait ere, balizko itun hori egin, eta handik gutira gertatu dela ba, atzoko sareka da, aldi berean, ba, Eusko Jaurlaritzan, bake ponentzia guziz trabaturik dagoen momentu untan, beraz, nolapaiteko, ba, aldeko elementuak sortu zaizkiolarik estatuari, ba, ausartu dela untan.
Ba, jo, nik uste dut hori aintzat hartu behar dela, ez? nik oraintxe Twitterren idazten nuen, Espainiar estatuak badakiela Katalunian gertatzen ari den une honetan EAJ erregimenarekin lerrotu dela, ezta? EAJ dago ziuren paperan, ziu gaindituta dago, nolabait esateko, ziu ez da Katalunian gertatzen ari dena, lideratzen ari dena, herriak lideratu du, jendarteak lideratu du, eta ziuk hartu behar izan du protagonismo eta paper bat, bestela gainezkatuta geldituko zelako, ez? PNV EAJ horren beldur da, EAJaren estrategia ez da Espainian estatuak sokaten katzea, ez da hori beste zerbait baizik, nahiago du pastel bizkotxaren zati bat kudeatzea, eta gauzak horrela, ba, EAJak autu estrategiko bat hartu du. Beste gauza bada, autu estrategikoak aldatu daitezkela, eta aldatzen direla behin baino gehiagotan ikusi dugunez, herriak behar bezalako presioa egiten duenean. Izan ere, aipatu bezala, ziuren autu estrategikoa ez da, eta erreparatzen badiogu azken 20 eta 30 urtetako hilduari, ez da izan independentziaren aldekoa. Oso bestelakoa izan da, esparrurek gabe gelditu da bi arrazoengatik, alde batetik Espainiar estatuak ez diolako aukera handirik eman, eta bigarrenik herriak bultzatu duelako, ez da? Bueno, ikusiko dugu bertan hementze ze gertatuko den, ez da? Baina gaur egun nabarmena dena da, ba, EAJak bestelako autua egiten duela, eta nik uste dut Espainiar estatuak hori, eta kasu honetan Espainiar gobernuak badakiela. Nik ez dakit Urkulluk operazio honen berririk aurretik ote zuen, beste batzutan izan dute, gero gauzak argitzen direnean gauza horiek ezagutzen dira, ez dakit oraingoan, ez dut inolako daturik eta beraz ezin dute esan, baina zalantzarik balin bazegoen, ba, nik uste dut EAJaren inguruan baditugula hitzak, eta hitzak izan daitezke ba, operazioaren kontrako hitzak, ez denak, zenbatzuk adibidez Ortuzar aipatzen ari zen ezkera bertzalea baliatzen ari dela hau biktimarena egiteko, ba nunbait, en fin, iraingarriak eta mingarriak diren deklarazioa dira, baino hitzetatik haratago daude jarduerak, ekintzak, eta no, Hernanin ikusi genuna, ni atzo Iruñan ez nintzen egon arratsaldean iluntzeko konzentrazioan, eta baino lagun batek esaten zian, behintzat berak ikusi zuenan arabera, Espainiar Polizia Nazionalek ez zutela eta kaskoa jantzi, eta bien bitartean ba Hernanin ze gertatzen ari zen, eta aintzat hartuta ni uste dut EAJaren joera eta EAJaren apustua argia dagola, ez esaten dutenaren arabera, baizik eta egiten dutenak argi uzten duelako.
Ba, hori da, egiten denak azkenean erakusten du egiazki ba zein den ba apostu hori. Gaurkoan untan utziko dugu kontu hau, ez bairi gabe soka luzea ekarriko du, ikusiko da ondoko asteetan, egunetan zer bertz elementu kateatzen diren honen guziaren inguruan. Seguraski hortzengo ikasturtan ere gehiagotan egoteko aukera izanen dugu, ja ondokoetan ba, bertze berri klase baten inguruan solasteko den
floren. Hoi zibera esan behar nuen, bestelako berriak dire, espero ezagun bai.
Baia ala den, beti ere milesker, bertze inguruan egoteatik.
Hore bada, ongi zan, aio.
Eta asteuntako polizia operazioari buruz solastu ondotik, oraikoan La Jodedera taldearen topatuta kanta entzunen dugu. Ondotik, Maite Iturrekin, Udalbiltzako nazioarteko arduradunarekin Kurdistanei buruz mintzatuko gara.
Topatuta ditu gure taupada,
topatuta.
Topatuta ditu gure taupada,
topatuta.
Tapata topatuta ditu taupada.
Topatuta ditu taupada.
Topatuta Kuba Euskal Herria.
Topatuta.
Topatuta segata matxetea.
Topatuta.
Topatuta zozota xintxontea.
Topatuta.
Topatuta Fidel eta Arnaldona.
Topatuta. Tapata topatuta ditu taupada. Tapata topatuta ditu taupada. Mi corazón no tiene remedio.
Tu corazón.
Tu corazón si tiene remedio.
Tu corazón.
Tapata topatuta ditu taupada. Tapata topatuta ditu taupada. Tumbatuta, tumbatuta,
fille de tarnaldona.
Tumbatuta, tumbatuta,
segata machetea.
Tumbatuta, tumbatuta,
zozota zintxontea.
Tumbatuta, tumbatuta, mi corazón no tiene remedio.
Tu corazón, mi corazón. Zozota zintxontea
Tumbatuta, tumbatuta
Fidel eternadona
Tumbatuta, tumbatuta Mi corazón no tiene remedio
Tu corazón, mi corazón
Tu corazón si tiene remedio
Mi corazón, tu corazón
Gaurkoan gure artean Maite Iturre dugu, Baztango zinegotzia, udalbiltzaren nazioarteko arduraduna eta Aralarren Nafarroako exekutibako kidea ere bai, azkeneko egunoketan ekimen desberdinetan parte hartzeko aukera izan du eta modu hortan berarekin gaurkotasuneko hainbat konturen inguruan mintzatuko gora. Egun Maite?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Erkin, errandugunez, azkeneko asteterdi untan, lanpetu ebilizara, gainerakoan ere, baina antira untakoan bertze proiektzio bat duten eginkizunetan. Hoien inguruan solastu nahiko genuke, baina asteko nahi eta ezkoa den kontu bat, atzo Euskal Herrian, polizia operazio, polizia sarekada berri bat izan zen, herrira mugimenduaren aurka. Horren inguruan, zer gogoeta egin daiteke?
Bueno, lehenengo gogoeta da hau bertze garai bateko kontua dirudila. Dirudi Estatu Espainiarra ez dela ohartu zein momentutan gauden eta ze ardura daukan berak ere baketzea eta normalizazio politikoa lortzean. Eta zalantzari gabeko kontu lerte zina. Azken batean giza eskubideen alde lanean ari den erakunde bat, presoen giza eskubideak, pertsonen giza eskubideen alde lanean ari den erakunde baten aurkako eraso zareka da hause ulertezina da, azken baten badirudi hemen ez dutela bakea nahi.
Horren inguruan gaurko gunean seguru hainbat balorazio eta entzuteko jasotzeko aukera izanen dela, betiren gaurko elkarrezketaren motibo nagusiena orai bi asteburu Diyarbakirrerat, Kurdistanerat egintzen duen bisitaldia da, udalbiltzaren izenean hurbildu ziren bertarat. Hain xuxen, udaletxeek bakegintzan, normalizazio politikoan duten lanaren eginkizunaren inguruko nazioarteko mintegi batera.
Bai, hala da, eta horregatik ere erraten dut tokizkampo da guztientzat, ez? Baina Diyarbakirren egonta gero eta laster hemen Donostian bake konferentziare izanen delarik foro hoien tartean alako gertakari jasotzea guzti zularte zine da. Diyarbakirren egon ginen udalbiltzaren partez, horko udal elkarteak gonbidatu gintuen, beraiek badaude baita momentu batean PKK-ak ez zuetena aldarrikatu zuen, duela inbat hilabete, baita estatu turkiarraren aldetik itxaroten ari dira mugimendu batzuk, badago nolabait, egoera ez egon korra, baina momentuz nahiko lazaia izan denarekin. Eta orduan, horko udal elkarteak hausnartu nahi zuen Europako jendearekin, Europako tokiz berdinetako, erakundez berdinetako jendearekin, baina baita beraien zinegotzi eta utetxekin, ze papera joka dezaketen udalek, bake prozesuetan. Eta zergatik udalek, batetik, bai, hiritarren gana gertuen dauden erakundeak direlako, eta bertzetik, Turkiako estatuaren egoera oso ezberdina delako gurearekin alderatuz. erran nahi dut, hor ez dago autonomiarik, hor erregioek ez daukate autogobernurik. Beraz, nolabait badaude bi muturrak, estatua eta udalak. Eta udalek oso kompetentzia oso eskumen gutxi dituzte momentuz, baina toki askotan lanean ari dira. Eta horregatik ere beraiek jartzen zuten fokoa gaian.
Beraz, nolabait ere, ba, baldintzaietan, termino hoietan, gauzatu zen, aipatu dugun mintegi hori, udalbiltzatik zekarpen egin zineten, Euskal Herriko ba, egoraren berri eman zineten, bertan udaleketa egiten duten lanaren berri, edo zer gisako elkartruka izan zen?
Bai, bueno, guk lehenengo eta behin azaldu genuen zen zen hemengo egoera, azken batean publikoa zen daikoan itza, gehen batek alde hartainekoa, eta orduan, bueno, beharrezkoa zen kokatzea geure burua. Eta gero, bueno, ba, hainbat, hori, Euskal Herrian hainbat adibide eman ditugu. Euskal Herriko zenbait herritan egin diren lanketa batzuen adibide. Eta bereziki horeretakoa, errenteriakoa. Hor, urte hasieran, ba, egin da giza eskubidei buruzko ziklo bat, sinema, antzerkia, eta bar. Nun parte hartu zuten, bueno, gataskak izan dituen biktima ezberdinak edo biktima ezberdinak baino erran nuke alde ezberdinetako biktimak, bai? Eta benetan garrantzitsua izan zen, ze lortu zuen, bueno, bai antolaketan eta bai ondorengoan, ba, elkarrizketa bat sustatzea ezberdinen artean herriaren baitan. Orduan, bueno, ba, kasu hori aipatu genuen berixiki, baina gero heldu genion gure ustez gakoa denari, eta da giza eskubideen defentsa. Eta udalek giza eskubideen defentsan, eta anistazunaren onarpenean, bertxaren errespetuan, tolerantzian egin dezaketen lana. Azken batean, udalbiltzatik aldarrikatzen dugu, bertzelako kultura politikoa behar dugula landu. Bai, hori, onarpenaren kultura politika. Anistazuna errekonozitu, anistazuna egon badago gizartea, eta hori ona da, errespetatu behar da, eta lan egin behar da, ezaiatu behar da lan egiten guztion artean. Azken batean, hori, ba, elkarren onduan bizi gara.
Erran dugunez, ba, Kurdistango egonaldia jaurra izan zen, doidoia asteburukoa, bertan ba, mintegian parte hartu, elkartruke horiek eta egin, Kurdistango egoraren berri jasotzeko aukera izan zenuten aipatu duzunez, Kurdistango langileen alderdiak ba suetena ba iragarri zuen, orain 8 bat hilabete edo geixo behar bada. Geroztik aferaneko tenkatu da, Turkiako gobernuak ez dolako zaitzin pausurik eman, hor nonbait ba solas batzuk bazioten behar bada suetena ere hautsi zitekeela. Testu inguru hortan ere ba Siriako gatazka dago, hor ere kurduak bizi dira. Irakeko egora ere, hor kurduak ere bizi dira, Iranen ere bai, egora koropilatxua bizi duen herria da, asteburu batean bazaia da, horren guziaren ba, berrizatea, baina ez da izer impresio hartu zinuen edo?
Bai, eskeratzen zuen bezala, asteburu batean zaila da oso, baina bueno, nik aipatuko nuke, ba, gure entzule kokatzeko, ba, kurduak direla 40 milioi, 40 milioitako herri bat, hor ekialde hartainan ongi erranduzun bezala, 4 herrialdetan zatituta. Eta konferentziera gonbidatuta zeuden 4 herrialde horietako kurduak. Eta etorri ahal izan direnak, eta ez ordezkatzen zuten nolabait beraik bizi diren herrialdeen egoera. Irangoak ezin izan ziren atera. Gobernadorek ukatu zien ateratzea. Beraz, Turkiako kurduekin duten harremana oso urria da. Iraken naiz eta autonomia izan formalki estatu batuek kontrolatzen dute erabat, eta beraiek ere arazoak izan zituzten. Eta egian, bueno, momentu honetan deigarrena edo interesgarriena izan zen Siriako Kurdistangoen egoera. Hoiek konferentzira iritsi ziren 2 egun beranduago, ba 2 egun hoietan egon zirelako mugan geldituta, zieten uzten pasatzen. Kontatu ziguten lehen eskutik, ba, bizi duten egoera hor, ba, azken batean, ba, dakigunez Sirian bada gerra zibil bat, erran alda, nola bait. Batetik dago erregimena, Al-Asaden erregimena, eta bertzetik, bueno, eskotan deitzen zaie errebeldeak, baina hoien artean badaude talde ezberdinak, bai, islamistak eta bar. Siriako Kurdistan gelditu da nolabait ba subioien artean eta ba estatuaren nolabait besoak kentzerakoan hortik hasi dira prozesu batean beraiek iraultza deitzen diotena ba lehen aipatzen genituen kontuak egiteko, hau da autonomia udaletatik autonomia eraikitzen hasteko. Errate baterako hezkuntza bere ganatu dute, hezkuntza ematea kurduera zenbatea, debekatuta zegoen. Zaiatzen ari dira oinarrizko osasun zerbitzu ematen, naiz eta oso egoera larria bizi duten, mugak, Turkiarekiko mugak, noski, eta baita Irakiko mugak itxita daude, eta orduan iristen diren materialako zurriak dira. Eta bueno, hainbat aurrerapen egiten zaiatzen ari dira. Torregatik izan zen bereziki interesgarria, eta nik somatu nuen, baita Turkiako kurduentzat oso garrantzitsua zela hartu eman hori. Kontuan izan behar dugu hor badaudela gainera hainbat herri, bai, batetik Turkiaren aldekoa, bertzetik Siriaren aldekoa, baina azken batean kurduak, badaudela muga, badutena muga, baina ez muga bat guk hemen duguna bezalakoa, baizik eta 300 metrotako muga, nun badaude min antipertsonalak, eta nun naiz eta nahi izan, elkarlana da oso zaila. Beraiek horregatik ere begiratzen zuten interesarekin, ba udalbiltzarekin egiten saiatzen ari garen lana, ez hori muga gainditzea. Bai, gure kasuan errasago daukagu naiz eta zailtasun asko dauden ta laster agian baita orduaren ere, baina bueno, hor badaude ba bertze erabat ezberdinak diren bertze, zera, baldintza batzuk, baina bueno, ba pixkat hori izan da.
Beraz, egoera larria gordina kurduek bizi dutena, guzti zatikaturiko, alabeharre zatikaturiko herria, eta ba, estatu indartsuen menpean gainera, Kurdistanetik berriz ere Euskal Herrira itzuliko gara, elkarrezketa ba, hasi dugun tokira, eta inxuxen, asteburuan, Aralarrek Nafarroko konferentzia politikoa egin zuen, zuzendaritza batzordean jarraituko duzu, Xavier Lasa, Berrizarko alkatea izanen da, Nafarroko koordinatzaile berria, lehengo astean Aritz Romeorekin solastu ginen, orduan luzez eta sakon konferentziaren inguruan, baina behin konferentzia biltzarra eginta, zer balorazio orokor egin dezakezu?
Bueno, nik uste dut balorazio orokorra ona dela. Egon da nahiko eztabaida, baina eztabaida termino honetan eman da, erran dut, respetuz eta bar. Eta eztabaida gehien bat izan da, EH Bildu nola hobetu landu. Nola lortu, hau da, gure ekarpenetik noski, nola lortu EH Bildu sendotzea eta nola lortu ahalik eta jende eskerreko eta bertzale gehien hurbiltzea proiektura. Azken batean, orain Nafarroan, ba gaude momentu gako batean, badirudi pues, UPN eta PCNek lagunduta, 30 urtetan, ba, iraun izan duen erregimena aldatzera doala, eta ben honetan bai aldatzeko aukera guztia dagoela, eta guk Aralarretik eta EH Bildutik lortu behar dugu aldaketa horren buru hartzen, eta aldaketa, benetako aldaketa izan dadila bermatzea. Eta orduan, bueno, ez da beda joan zen, ba, zera, termino horietan.
Ongi da, ba, gaurkoan, hainbat kontu gitual izan ditugu, elkarrezketa berarekin. Ba, ongi da, horrelako errepaso txipi bat egin dugu, ba, Maite Iturre, Baztango Zinegotzia, Udalbiltzaren nazioarteko arduraduna, mil esker, gurean egotegatik eta ondokaldi bat hartio, ongi zan.
Esker, mil esuei.
Segidan, Fidel Castroren bizitzaz mintzo den Gerrillero del Tiempo liburua izpide izanen dugu. Gaur gure artean Jon Jimenez dugu, Txalaparta argitaretxeko editorea. Txalapartak orai gutxi Gerrillero del Tiempo liburua argitaratu du, Fidel Castroren bizitzaz mintzo den liburua. Liburu unek ikusmin desentekoa piztu du han eta hemen. Eta gaurkoan berarekin ba liburuen inguruan aituko gara. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, ja Durango begiran, oza, ja Durango buruan eta dana Durangora begira.
Ara, ja, oraitik, eh? Ba, bueno, tira.
Beste argitaletxe guztia bezala, suposatzen dut.
Ederki, ba, horren inguran akaso astia eta aukerare izanen dugu, aitzinago solasteko, beti ere gaurkoan eskuartean dugun gaia, ba, txalapartak argitaratu duen azkeneko liburuetakoa da, irailean, buruilean argitaratu duzu, Gerrillero del Tiempo Fidel Castroren bizitzaz mintzuen liburua, eta liburu honek nahiko ikusmin sortu du, Kuban argitaratua zen, naski Latinoamerikako bertze tokiren batzuetan ere bai, eta horikoan Euskal Herrirat, eta txalapartaren bidez, ba, estatu osorat ere edatuko da.
Bai, bai, ala da, eta, bueno, eskartu nahi genuke ere, ba, hango argitaletzen lana eta batez ere guri eman izana aukera hau, bagenekien estatuan bertan basaudela beste eskaintza batzuk liburua ateratzeko. Eta nolabait gure apustu historikoa beti izan denez Kubako iraultzarekin eta Fidel Castrorekin eta Kubako herriarekin, ba, hango argitaletxeak eta iraultzak berak ba nolabait saritu edo ez da hitza saritu, baina bueno, errekonozitu nahi izan digu, ez? Historikoki eraman dugun bidea.
Ba, beraz, nolapaitera aitortza bat ere, ba, zuen ibilbide osoari buruz, egiarran, ba, badira dagoeneko lau liburu edo, Fidel Castrorenak edo argitaratu dituzuenak, azkeneko hau bosgarrena litzateke, eta nolapaitere, ba, ibilbide horren, ba, adirazpide, ba, hoxen, lehendik argitaratu dituzen horiek ere.
Hala.
Ongi, ba, untakoan liburu kote bat aurkezten duzu, kasik 700 orrialde ditu, eta 700 orrialde horietan Fidel Castroren bizitza aletzen da, elkarrezketa batean oinarritzen da, elkarrezketa batzuetan pentsatzen dut, eta bertatik lorturiko informazioekin, berak erranikoekin eta ba, antolatutako liburua da.
Bai, hala, nik nolabait, bo, liburua igual hiru parte ezberdinetan zatituko nuke, ez? Alde batetik, bueno, zazpireun horri dira, ba, alde batetik izango genuke liburua bera dena, memoriak bera direna, itxez osaturiko liburua, eta gero beste parte bat nahiko mardula trazaiguna, genuen pentsatzen nahi beste ongo zirenik, baina argazkiekin osatzen dana, argazki historikoekin. Eta lehenengo parte honetan, itxez osatutako partean, bi parte nik bereiztuko nituzke, alde batetik Katxuska Blanco galdetzaiaren partea eta bestetik Fidel Castroren partea. Haiek Katxuskak berak onartzen duen bezala bere galderak nolabait Fidel Castroren pentsamenduaren itsasoan nahastu egiten dira, ez? Ahaztu egiten dira, hau da, Katxuska Blanco nolabait iradokitzen dizkio gauza batzuk, eta esan beharra dago gauza oso interesgarriak eta batez ere literarioki indar handia dutenak botatzen dituela Katxuska Blancok, baina egia esan Fidel Castroren bizitza horretan nolabait ba galderak ahazten dira, ez? Eta Fidel Castro beraren bizitzan sartzeko aukera daukagu.
Beraz, Fidel Castroren bizitzan sartzeko aukera aipatu duzu moduan, Kubako iraultza referentzia historiko bat izan da munduan, ba, aldaketa eta eraldaketa soziala bulkatu nahi duten guziendako, Kubako iraultzaren aitzindaritako bat Fidel Castro izan da, bertze ba, jenda unitzekin batean, eta liburu untan, ba, hoxen, Fidel Castroren ibilbidearen bidez, hori guzia ezagutzeko aukera izanen dela pentsatzen dut, eta ibilbide luze untan, ba, Kubako iraultza bera nola aldatu den, nola iraultzak nola evoluzionatu den, jakiteko aukera ere egonen dela.
Batez ere, bueno, iraultzen aurretiko partea da liburuan batez ere jorratzen dena, nola iritsi den herri bat, iraultza bat emateraz. Bueno, herri hori Fidel Castroren irudian nolabait islatuta, ez? Osea, Fidel Castro Kubako herria izango balitzu bezala, suposatzen dut bezala izango oso ezberdina bertako edo zeinen pentsamendua. Kuriosoa da nola Fidel Castroren sendia eta lagunak eta se kontraesanak eman diren momentu batean, se kontraesanak dauden nadiez beraitarekin, ze beraita nolabait berak aitortzen du, burgez txiki bat zen. Orduan nolabait gizarte oso baten kontraesanak nola bizi izan diren denbora batean, eta nola hori horrek eramaten duen gizarte hori bera, eta Fidel Castro buru iraultza bat ematera, ez? Eta niretzat batez ere izan da hori nola izlatzen den, eta ez hitz politikoekin, ez da saiakera mardul bat, baizik eta edozinek ulertzeko eran kontatuta, ba, nola eman den evoluzio hori. Eta batez ere, niretzat interesgarriena da uste nituen sentsazioa, ez? Neri geratu zaidan sentsazioa da, eta seguramente liburuak nahi gabe uzten duen horietakoa da, nola da posible nola baita esan gixajo hauek edo zeuskaten tresnak izanda estatu oso bat estatu oso bati buelta ematea, ez? Estatu gizarte oso bat iraultzara bultzatzea. Ikusten denez, gizajo batzuk ziren bere garaian.
Beraz, nola baitere, ba, bere garaian, herritar arruntak, herritar soiak ziren ba, jendek, abiaraziriko prozesu bat izan zen, eta horren astapeneko kontaketa edo aurkituko dugu bertzaren artean liburuan.
Bai, hori da.
Ongi, ba, liburu hortan, ba, kasualki, ez, udaren aitzinean Cuentos del Arañero argitaratu zuen Txalapartak, kasu untan Hugo Chávezen inguruan, kasu hortan ere bai, liburu biografiko bat ere, pasarte honitzetan bere aurtzaro, gaztaro, helduaroazetan mintzatu zena, eta orai, ba, bueno, uda pasatu eta Fidel Castroren liburuarekin zatozte, ez da kasualitatea da, baina, bueno, horrela sortatu da gutienez.
Bueno, kasualitatea berez bi liburu aspalditik lantzen enbiltzen bi liburu ziren, kasualitatea da aurten justo argiteratu behar izana biak, baina kasualitatea ere ez da izan alakoa, ez? Lehen esan bezala aurretik ere gure apostua beti izan da Latinoamerikako pentsamendua, Latinoamerikako biografiak, Latinoamerikako irautzen inguruko osnarketak eta barrek ona ekartzea haien gandik ikasteko, eta bueno, ba, aurten horla tokatu da, eta ba, bueno, gutxikora bera esakendezakeguna da ba, soria izan dela, ez?
Ederki, Gerrillero del Tiempo liburari buruz dagoneko Euskal Herrira iritsi aitzenean ibilbide bat egina du Kuban eta Latinoamerikako zenbait herrialdetan ere bai. Zer gisako ba harrera izaten ari da liburu hau?
Bueno, bere jaioterria nolabait esateko Kuban arrakastatua izan zen oso. Gero badakigu ere, ba, Bolivian, Argentinan eta Venezuelan batez ere harrera oso nahi izan dola, batez ere ofizialki eman zaion trataeragatik, hau da, aurkezpenetan egonda Evo Morales eta eta estatuengandik ere babesa jaso du, eta dakigunagatik oso harrera ona izan du bertan ere.
Eta momentuan, bueno, pentsatzen dut, ba, oino jende gutik astia denbora eduki izanen duela irakurtzeko hementzen, Euskal Herrian, ez dakit, jendeek edo inpresioren batzuk edo helarazi dizkitzueten, eta jatorrizko argitalpenari buruz, hemengoak, ba, berrikuntzarik edo izanen ote duen?
Bueno, momentuz oso goizta balorazio hori egiteko, eta, bueno, jendeak horrenik ez du, 600 eta 50 horri alde horrenik ez ditu inork, suposatzen dut, ez du inor bukateko astirik izan. Berrikuntzarik, bueno, gu gure edizioa egin dugu berezia, edizio originalaren ia gauza danak erabili ditugu, edozeinek, bueno, Txalaparta jarraitzen duen edozeinek ikusiko du edizio oso berezia dela, ez dela gure liburu normal, kakotxen artean normal hori, gure liburu normal bat bezalakoa, zerbait landuago egin nahi genuen, batez ere ikusita volumena eta batez ere ikusita garrantzia, eta bueno, edozeinek esku artean daukanean liburuak ikusiko du ba nolabait normala dena baino gehiago mimatu dugula, ez, liburua. Erakusgarria da ere lehen esan dudan argazkien partea, oso argazki ederrak daude, batzuk niretzat edo eta hemen geundenontzat ineditoak, batez ere ba, adibidez, Fidel eta Che Guevara kartzelan zaudenekoa, inork ez ikusi, edo Fidelen ama irautza, bueno, Habanan sartu baino bi hiru egun lehenagokoa, eta badauzka edizioak ere nolabait sorpresatxoak.
Ederki, ba hortzen sorpresatxo hoiek irakurleen eskuetan utzi beharko ditugu, ba deskurritu ditzaten horriak pasatu ala. Ez behirik gabe, txalapartaren dako ere, erronka bat, ba, izan da liburu hau, kontuan hartuta, gainera, ba, Fidel Castroia ba, poliki zaharturik dagoela, ez dakit, akaso, bueno, ez gara orai olako moduetan solasan hasiko, baina ez dakit, aixe liburu gehiago argitaratzeko gauza izaren ote den, eta, bueno, lekukotza hori eta liburu hau ba, hor gelituko da.
Bueno, espero dezagun urrengoa ere... Urrengo bat ere argitaratzeko hemen egongo garela, ez? Gu ere bere liburu bat argitaratzeko.
Ongi, ongi. Ederki, ba hola itxaropen solasoiekin. Ba, Jon Jimenez, milesker gaurkoan liburu hau aurkeztegatik eta ondoko aldi bat hartio. Ongi izan.
Eskerrik asko zuei. Kaia barrenia. Ontzi txuri poli bat
uraren gainean, uraren gainean. Eta bukatzeko onjo kontua kurriaro udazken ba giro untan Josetxo gure lankidea Jose Manuel Lekuonarekin solastu da Arantzadi Zientzia Elkarteko ba kidearekin eta elkarrezketa hori entzunen dugu ba erran bezala oraikoan.
Eta Jose Manuel Lekuona, hau da Arantzadi Zientzia Elkarteko kidearekin behin baino gehiagotan mintzatu gara, beti Arantzadi Zientzia Elkarteak hainbat adar, hainbat atal baditu, hoien artean mikologia do, onjuei eskainitakoa, onjo eta berretxiko do, hoiei eskainitakoaren mundu hori hor daukagu, eta preziski horai gainera bueno, onjo bilariek eta hor mendietan eta ibiliko direnez, eta bertze alderdi ere hor puri-purian daukagunez, hori probestiko du garekin egoteko. Egunon, Jose Manuel?
Berdin, berdin.
Ze moduz?
Ondo, ondo, zoke bai.
Ongi, ongi. Bueno, zoek ere onjo bile da nola?
Bueno, onjo bile gu bila bino ikustea eta ikertzea gai ateratzen ga, bino bai, ateratzen ga. Lengo aste buruan, hasi ginen adibidez, bakizu pixkat eskaerak barra-barra izatek jugula herrietatik gan, eta... Lengo azte buka garen genuen lehen da bizikoa azte asun, eta bueno, goizian izan du gila mendira, eta anbildutako bueno, mota gehienak pues, erakusketa batien jarri nintun, eta egun da berro eta marroa mota, pues, ja lengo laun batian azte asun zabaldu genitun, osea, ja jornada bete-betian sartu geha.
Bai, bai, horri ikusten dugu, ez dakin on aste mikologikoa, ez dakin on amabostzaldi mikologikoa, orai Tolosan ere, ez dakizea aurkezpena egin dituzte ere bai, eta, bueno, bertzain beste tokietan hemen ere, Elgorriagan ere eginen dituzte aitzinxago.
Bai, eta inkluso zeatik gane, bastandik gane eskatu ziaten alako zerbait egiteko modua, baina, karo, oso berandu eskatu iate, eta esan ioten, karo, egutegia oso beti edaukagula eta aurretik an espalimada eskarak egiten, karo, ezin deude nahi abazte mazertik an. Baitugu, azte bukaerak hiru herritan, azte bukaera berian, eta orduan, karo, zatitxu mehar deu batzu batea eta besti bestea, eta, karo, denai jaten ditzia oso zailit izaigu. Karo, denak hilabete barru hontan nahi dute ekintza guztiak egin, eta orduan... Zaitasuna ditugu neurri hortan, ez danai jaten, zego, baina ikaragarri zabaltzen nahi da herritako erakusketoike, eta orduan aldegun neurrian, pues ematen jau ben erantzuna, ez?
Da, horakoetan zer da jendeak eskatzen datzuten alkatetatik eta, bai, halako itzaldi edo jartunaldi batzuk antolatu, baina zer da jakin nahi dutena?
Bueno, denetik, batzuk adibidez, ostiralian, altzon izan duenitzen, pues, itzaldi txiki bat ematen, pixka bat, bueno, nahiko harina ez, pixka nola sortzen dien parretxikoak, nola bildu berdiren, ze kontutan hartu berditugun, eta bar, orduan, hor itzaldi bakar eskatzen, beste batzutan, eite dutena da, pues, herriko jendiak, karteak mendira tertzen dira, biltzen juste parretxikoak, baina, karo, izena jartzeko, eta bar, zailtasunak juste, ale batzu jangarriak eta izautze juste, baina, karo, beste mailan ez, etorduan, joten genaga, pues, ordenagailuan, eramaten dugu impresora eta ordenagailua, eta behai aurretikan eskatutako ikurrekin edo fitxa bat antolatzen dugu, eta fitxa modu hortan, ateratzen ditugu, pues, espezie bakoitzan fitxa ateratzen dugu, izen latinekin, euskerazko izena baldin baduka, erderaz, jangarria dan, pozoitxua dan, eta orduan ustezkau fitxak, geobeak erakusketa antolatzak. Orduan, pixkat, bi tal zeo ikizatea. Batzutan itzaldiak, eta beste batzutan erakusketak antolatu. Baina gu ez gara normalki arduratzen beran paratxikoa biltzia, baizik eta beha bildutako paratxikoari izena jarri eta ordenatu. Hmm?
Zeren, hoi da, jangarri buruz ari garela maiz kezkak eta sortatzen dira, hemen normalian laupa bost espezietarat jotzen du jendiak, segurotzat jotzen dituen horietarat gehien bat eta onjobeltxa eta horiek gorringoa do xixak eta izan daitezke, baina guti gehiago, zeren bertzo batzokin bai liburuetan arras onak edo onak direla bai, baina antzeko bertze zenbait espezie bat direla eta horietako batzuk eta mingarri edo toksikoak izan daitezkela eta bueno, jendia ez duelako arriskoetan sartu nahi.
Bai, bueno, ez du arriskoetan sartu nahi, baina batzu sartu itxi dira.
Sartu
itxen dira. Lehen goazte buruan bertan izan dugunen konsulta bat, leitzatikan, paratxikoak jarri zituztela, maniatu zituztela sartaian, parkituta bar, eta jaten hasi ziala, eta oso zapore txarro eta bar, eta orduan paratxik pare bat gorde zituzten, eta nolapatxe sekzioak jarri zituzten, eta atzo sekzioan haitu zian ikertzen, eta da, hor badaukagu mota bat, errotari edo txibata edo ontxoloria mila izen dituena, ez? Kritopilus purnulus, berrez oso jangarria dena, baina honekin deskuitzen dira, pues kritosi betxuri batzuk, eta orduan, kasu honetan, zituzten horiek, kritosi betxuri batzuk, eta nahiko toxikoak. Badirudi, pues, zapore txarra zaukatela, eta ez zituztela jan, minio, jan bat zituzten, pues, nahiko erantzun txarri izango zutena, orduan, jendia nahiko ausarta da, haige esaten jogondo espadez hau zen ez ziala, hanber ez ziala, baina denetik handau jendia asko ateratzen da, eta jende asko antartian beti dia ausartak eta arriskua sortzen duten personak.
Eta arriskola onjokin baino gehiago perretxikoekin, ez?
Bai, beste motoko zekin, onjoak indoikin zaila da, zeik ez ezetik onjo beltza, tontozu jata, gorringua toik, gorringoak eba du amanita muskaria, zera baina nahiko ondo bereizten dira. Hor gertatzen dena da, jendia baina da, mota gehiu ikasi nahian, badakite, este, lau edo bost, arruntaz aparte gauz gehiu daudela janlizkenak eta orduan, haidia hor, eta inkluso amanitakin, amanita ruezen ze, ja, haida inkluso jatetxetan eta karta bezala, hartzen, dorduan ez da konturatzen, pues, amanita rubestez daukala bestia, amanita pantarina oso antzekoa, eta oso ondo ez badi ezagutzen, pues, arriskua beti da gola, ez? Hor da, eta amanita faloidez, pues, gibel urdinekin, eta hor, badira, diferentzi desente ikuste, baina oso prestatua edo aurretikan ez badi maitu ondo ezagutzen, pues, beti dauka arriskua eroitzeko, ez? Eta geota gutxi jo, zorionez geota kaso gutxi jo izatitugu hemen Donostitik anguri residentzitik an intoxikazio mailan zerbait baldin bada deitze digute eta zorionez samarrak hau geota dei gutxi jo txugula, oseak jendia geota gutxi jo intoxikatzen nahi dela.
Arare, Jose Manuel, onjoen mundu ez da gil misteri izeten segitzen ezote duen, azken finan ez da gil seur ze biharten, bai, goiti behiti hola, onjoa sortzeko, eta hola nola sortzen den zukaran duzun bezala, bapatean batzutan horra gertzen baite, eta batzuk ilargia dela, uri edela, lurra epel, hainbertze gauza, baina oraindik ere gauza honitzor misteriotsu segitzen du jende gehiagoarengan.
Dudik ez, eta horrek ematen du baita ere beste bizitasun hori, ez? Osea, atzenian ez balitzake misteri hori izango eta dana jakina balitz, pues bueno, elukalizintek izango, orduan guretzako pixka bat hori da, ez? Nabarmen konturatzen nahi gara paratxikoak geisten nahi direla, osea, bai. Berakala ondo jautela, orduan zergatikan, osea, eske galder hori askotan egiten dute, baina jo, ez dugu hola esateko motibo bat konkretua esateko bajarri zergatik dan.
Kopuruan diazu?
Kopuruan bai. Uh-huh. Espezie mailan nik ustutu handikan espeziek mantentzen nahi direla. Batzu badaude, alerta gorrian jarriak, 80 bat mota baitugu hor, ja lista zerrenda gorritan jarriak, eta hoiek, pues, gutxi jo, baina beste motak, zan nahi dut, atera iten direla espeziek. Oain, espezie bakoitzeko aleak hor dago ikaragarrizko nabarmena bajatzen nahi direla. Leno joten zinen eta mota bakoitzeko, espezie bakoitzeko ale asko aurkitzen zenitun. Ni Aralarren izan du nintzen lehengo hastian ostegunakin. Eta inun zerrenda bat, nik zerrenda egiten den normalki bildu baino apuntatu, geho, ordenagailuan, base datuan, sartzeko eta bat. Torduan, 61 motako zerrenda inun, minio, 60 moto itatikan, asko eta asko, ale bat edo bi, ale bat edo bi. Leno, mordo bat ikusten zena, eta argazki llegate eretzeko, aukeratzen aitzen zinean ederrenak, osuak, o zaudenak, oainin kanbio, osea, oso ale gutxi espezie bakoitzeko. Eta hori nabarmena da, altzeneko 10-12 urti hautan, bajada ikaragarri egiten nahi dela. Zeinei, kulpa eman, pues zaila da, klimare aldatzen nahi da, eurilare ez du, lehen bezin, ez tegit, ugari, o segidu samarriken, ikendu, pues igual, oan bertan oso lehorra da omen dia, eta gero igual botzen du golpian eurila, eta orduan aldaketoi denak, pues eragin egiten dute. Bilketake dudik ez do, pentsatzen dut, emango jola, baina mendire joaten zean nien sensazioa da oso perretxiku gutxi dagoela mendilean.
Klima do betire guraldia, orai, idor txamarra dago elurra, ematen du ez?
Bara oso lehorra bai, oso lehorra, eta gero bati bat lehorraz aparte menben pinin Gipuzkoan ez egitor naparruan horremesteko eragin izan dugu, minio 300 eugitugu egoaizia
bai, izan da bai
epeltzea, eta egoaizi hori da beneno purua peratxekuntzako, osea ateratzen nahi dena zimur inta uzten du eta berri gigan ateratzen ez du uzten guk larun batian genuen irtera mendira, ilatien atzeneko larun bata daukagu Arantzaditik jarri ja, bai Arantzadik entzat, edo bai kanpotik antorren nahi duen jendintzako, urtian zehar, azkeneko larun bata, beti ateratzen geha Arantzadiko sedetik an, zortziterritan, eta joten geha, pues bueno, leku desberdin eta ilata bakoitzian, pues leku bakoitzara, eta lehengo larun batian genuen irtera, eta mendian zauden perratxikuak lehor eginda, osea, sekatuak, etzan argazki jator bat ateratzeko peratxikoik ez genuen aukeratu, osea, eta hori da, izan dudan 300 egoaizian eragina, hori benenua da peratxikoantzako.
Horren zaleak oraindik itxen beharko dute pixka batean.
Bai, eta hor lehen aipatu dezuna, ez ilargila gora eta ilargila bera, baino, ilargila naiz ilgoran edo ilberan izan, egoa sartzen baldin bada eta egoaizia sartzen baldin bada, hor ilargila alperri dago, osea, paratxikoak ezetasuna, ura, eta bere momentu eukia berdu, baina ilargila, nik, nere iritzia da ilargilak ez dula horrelako eraginik.
Ezetasuna eta epeltasuna?
Bai, bueno, epeltasuna kaso batzutan, beste batzutan, ez, hainbeste adibidez baituko paratxiko mota batzu, pues neuan ateratzen direnak, eta horiek, inkluso elurrekin ateratzen direnak. Orduan, paratxiko mota bakoitzak, bere ezaguarria ditu, pues animaliak basuan izaten dimezela, batzuk, gotza errez aguantez dute, eta beste batzuk, ez, orduan, mota bakoitza bere ezaguarria ditu, eta horiek bilatu berte bere momentuko puntu hori, ez.
Bueno, beti de Jose Manuel, lehen errandugu, bai nola bildu eta horiek garantzitsua izaten aldazen, batzutan ahitu dugu, baztakit utzi behar den edo azpikoa zerbait utzi behar den edo dena trabiar den edo gero garraiatzeko ere saskituan edo olako saski erekietan eta komeni dela, eta oiz ze esplikazioek dauka horrek edo ze komeni de, Jose Manuel?
Bueno, saskilena, dudik ez dago, perretxikoak naiz guk ikusi ez, esporan bidez sortzen dira, eta espor horiek, claro, mikroskopian ikusi berdia, normalki 10-12 mikra inguru hortuko izatea, eta kontuman milimetratikeko 100 espora elkarren errenkan jarri berdira, la orduan, horiek ez dira ikusten, baina muimentuan, guk naiz ikusi ez, horiek milaka eta milaka esporak botatze joaten dira, orduan, bolsa plastikoetan eta sartzen baldin badia, pues ez zaiote aukerik ematen, zu mendilean zabiltzan bitartian espora botatzeko. Gero baita ere, pues, bolsetan normalki lizundu edo ondatu ite, dia paratxo korretik saskila rekomendatzen da. Eta gero bildu, nola bildu? Bueno, pues, paratxikoan sorrerantzako berdin da, labain batekin paratxik hori txurten azpitik anzartuta osoikan atera, edo labainekin mostuta txurten abertan utzi. Osea, usten den txurten hortatikan berriz eta paratxikoik berriz antortzen. Paratxiko etortzen da, azpilean dagoen mizelio horretatik gan. Ordu, mizelio hori, dainatzen ez egun bitartian, berdin da, paratxikoa moztu eta eraman edo osoik aterata. Gertatzen dena da, eta guk garantzaritik gan eskatzen duguna da, beti paratxikoa osorik ateratzia. Eta bati bat ondo ezagutzen ez duen persona horri. Zergatik gan, pues, paratxiko horrek... txurtenan bukaeran azpilan ezaguarri asko dituelako. Amanitan kasuan adibidez, Eta hemen izan ditugun intoxikazio gehienak amanita faloidezekin, precisamente horretik izan duia. Txapela moztuta eraman dute gibelurdina delakoan, eta gibelurdinatikan amanitara bereisteko ezaguarri guztiak mendian utzi juste. Eta orduan hor guk eskatzen dugu eta konsultara galezia daukagu, eramatia paratxikoak txapela utxigan, baizik eta eskatzen dugu ez, honena paratxikoak aztertzea karri berda zutenean, paratxikoa osorik ikarri. Eta orduan, karo, ikusteko, azpilan bolba daukan, bulbua daukan, bolba horren moztutzen denean kolori aldatzen den, ez dan aldatzen, hor ezagorri asko daude. Orduan, paratxikoak ondo izautzeko garaian, aztertu berdituzu paratxikoaren zati guztiak. Eta moztuta, lurren uste maldin badazu, txurtena, pues, gu normalki zautzen dugu, baina beste konsultera joten den personari, pues, esplikatu behar diozu, ez hau harri guztiak, ez?
Bueno, komendio, hoiekin ordo nutziko dugu gaurkoa, hainbertza izanen dira, Jose Manuel, beti eskertzeko da, gurekin hemen solas egiteko hartu zuen tartuei, beti bezala prestu agertzen, bai, zara ditzen dugun aldiero, eta...
Yeah. Bueno, zeiatzen gara, aldugun eurrean zeiatzen gara, askotan gertatzen dena, denai ezin dugu laten ditu, baina zuen kasu ben pinen orain arte egin dugu, eta berriz aukera zuenia, pues, deitu lazai, eta hemen egon gugea.
Jose Manuel, ba, eskertzeko da, izan ongi, eta bestaldi, atartio, bai.
Berdin, eh?
Jalia beti joateko rutira, joateko rutira.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren bukaerarat akabaiara tiritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den aster artio, ongi izan denak.
Zeruan izarra dago itxaso aldetik. Zeruan izarra dago itxaso aldetik.